Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И имам удоволствието да поканя първия гост в студиото. Това е Малина Едрова, която сега ще я изненадаме обаче. Заповядайте, добре дошла.
Благодаря ви за поканата.
Защото вие сте и рожденник днеска. Е. Не е символична червения цвят на хартията, с която е опакован подаръка, който ще ви подаря. А на тази чаша има символ сърце. Защото е важно кой ще управлява сърцето на града, то да топти силно, здраво и пълно кръвно. Заповядайте,
стежно и здраво. Само преди няколко дни, когато беше празник на нашия град, всъщност светлинното шоу, което направихме в града, беше с 140 удара в минута и сърцето беше в
центъра. Благодаря ви. Използвам случай веднага да ви подаря и здравата червена българска ябълка. Вие сте за първи път гост, предстоят избори. Виждам, че спортувате, така че дръжте я здраво и ще наблюдаваме да ви изгние.
Благодаря ви.
Така. Значи, може би няма да има балотаж май. Клатушка се, докато я хванахте веднага, ами малко се разколебахте.
Важен е крайният резултат.
Така, заповядайте и моята книга. Благодаря ви. Интересно историческо четиво. Какво ви носите вие за предаването?
Аз ви нося историческите маршрути на София.
Чудесна книга.
Една съвсем нова книга, която
е за София. Ще ви помоля после, защото това е библиотека на предаването.
Понеже авторите са тези, които пишат.
Не, говорим на всеки от вас. Участниците подарява по една книга по свой избор, а после ще направим някаква благотворителна инициатива, която ще има смисъл. Събрали съм вече огромна библиотека, между другото. И така, директно. Както казах в встъплението си, основното зрелище, което наблюдаваме в момента, са кметските избори. И то в София. Даже ще си послужа, ще ми взема за малко подаръка. Колеги, със символа, който е на чашата, освен, че ви пожелах сърцето да на София да топти здраво и пълнокръвно, нека да кажа, че сърцето, че София е сърцето на България. И надали Борисов, ГЕРБ ще позволят сърцето им да бъде изтръгнат. Така че вашата задача е много голяма. Питам ви директно. Ще успеете ли да надвиете Мая Манолова? Фандъкова в състояние ли е да добави позитивизъм към своя образ, защото хората непрекъснато искат надграждане?
Нашата цел и нашата кауза е свързана с подобряване на живота в нашия град. И за това сме работили през всички тези години. И то работа с скорост, с темпо, което всички, надявам се, виждаме в последните 10 години промяната в нашия град. Това, което много ни мотивира, е да не загубим това темпо и наистина да изведем града ни като съвременна европейска столица. Ние заварихме град преди 12 години, който беше град на кризите. Нямаше област в живота на града, която да не беше в криза. След 3 успешни мандата, днес вече говорим за чистота на въздуха, говорим за качество на живот, т.е. вече има друго ниво на развитие на нашия град. Ето защо ние много искаме да направим нужното, за да можем действително да дадем и необходимото на нашите съграждани.
Добре, но вие знаете, аз и във въпрос го зададох и на госпожа Фандъкова и на госпожа Манолова, че много по-лесно е да критикуваш от позицията на новия новодошлия, отколкото да защитаваш, защото хората
това е разделителната линия,
привикване, има и недоволство срещу Фандъкова, няма да го отречете, но има и привикване към подобряване на средата.
Недоволството е важна страна от развитието и от прогреса. Всъщност недоволството е това, което дава непрекъснато обратна връзка за взискателността, за очакванията. А работата на политиците, работа на управленците е да управляват очакванията на хората. Ето защо това недоволство ние го разбираме и много внимателно следим. За нас е важно да знаем какво очакват хората, къде не сме отчели съответните грешки или пропуснати, направени пропуски. Така че аз се радвам на недоволството. Това не е опасност. От друга страна, да, наистина, когато си дълго в управлението, това води някакси до, как да кажа, до навик. Връщам се отново към това, което
казва. На физически език има и умора на материала.
Да, но да припомня, ние сме вече в етап, в който града започва да работи за качество на живот. Така че това е много, много
вече
важно.
Вече започва, след 10 години.
След като бяха преодолени кризите, вече можем да говорим за съвсем
други... Какво качество ще ми предложите?
Това, което общината в голяма степен дължи на своите граждани, е услугите и улеснението във всичко това, което трябва да свърши администрацията. Конкретно, ако ние до сега бяхме много отворени към инфраструктура, към всичко това, което променя средата, днес е време да направим такава администрация, такава работа в администрацията, която да бъде наистина в подкрепа на хората. И това е дигиталния град.
Елено, възрастните хора, които не се ползват пък от дигитализацията, те няма да усетят тая промяна. Те, примерно, ще бъдат по-съпричастни към чисто битови такива неуредици, които затрудняват тяхното придвижване, например.
Всъщност, когато дигиталният град има своята прозрачност и своята конкретика в изпълнение на своите програми, тези проекти и програми водят до подобряване на средата на живот. Разбира се, възрастният човек има нужда от това. Особено внимание отделяме на самотните възрастни хора, защото това е една група хора, които лишени от своите близки и от своят, как да кажа, своя духовен живот, това, което правим специално празните културните
програми. И обществени физически, ако щете също.
Да, но имаме специално отношение и грижа към това през местните администрации, районните кметове, да достигаме до тези хора и да се възползват максимално от културния живот на нашия.
Как ще го, как точно, как ще го контролирате, как ще го осъществите?
Това го правим вече. Първо имаме програми, които са в училищна среда и специалисти работят с възрастните хора за придобиване на дигитални умения. Там са учениците заедно с експертите и това е много добро решение, за да може младите хора в средата на своите по-възрастни родители, баби и дядовци да могат да ги учат на тези умения. От друга страна, наистина, ние се грижим за това да достигаме до тези хора и да ги придружаваме до културните събития, до културния живот на нашата столица.
Какво е младите? Любимата ми тема е Виктор Орбан, който на държавническо ниво, тук искам да как да кажа, да излезе от големия кръг на вниманието, щом държавата не го прави, общината пък тя би ли се ангажирала. На държавническо ниво Виктор Орбан поощрява финансово с това много пъти съм го казвал и продължавам да го казвам, Георги Марков е най-големия глашатай на Орбан. Семействата, които са създадени от млади хора, които са изучили най-малко средно или висше образование или професионално образование, работят на светло, осигуряват се, имат едно, две до три деца. Той дава нисколихвени кредити, той дава стимулиране за всяко дете, той упрощава на край кредити, дава дори по 8 хиляди за покупка на 7 местна автомобил на семейство с 3 деца.
За да можем да стигнем до този вид подкрепа на младите хора, ние трябва да боравим с ясните данни за това колко са те, какъв е техния социален статус и всичко останало.
Добре, защо ние имаме ясните данни? Извинявайте, че
прекъсвам. Това е част от дигиталния град, защото дигитализацията води до това в регистрите.
Чакайте, циганите не са се регистрирали по интернет, госпожо?
Искам да... Не бих искала да подценявам, защото сред ромското население има много образовани хора. Аз само преди една седмица...
Не, няма много образовани, има една част от тях образовани. Но на циганите им се дават непрекъснато месечни добавки,
това трябва да бъде срещу съответните условия. Но без образование и без здравна култура, това няма как да бъде решение като
предизвикателство. Тоест, вие ще направите регистър на младите... Хора?
Не само на младите. Това, което дигиталният град дава като възможност, е да се знае с какво образование, какви групи хора, какъв е статуса, за да може наистина да се предприемат и конкретните действия. Вие знаете, че
ако
сега
аз съм Майя Манолова, ще попитам това, защо не е направено до момента?
Защото това изисква ресурс. Аз пак ще се върна към ония момент, в който ние заварихме града в тотални кризи. Криза с отпадъците. Вие си спомняте балите, които бяха истинска бомба в нашия град, тъй като ферментацията, която създаваше усещането не само с неприятния мирис, но наистина екологична бомба. Ние си спомняме също така препълнените депа, препълнените контейнери по улиците на нашия град. Помни много добре как не се раждаха деца в нашия град. Детските градини бяха продавани, заменяни и загубени безвъзвратно с тях и терените.
Сега обаче пак ще ви напомня недоволството на моите хора и то не е без основание, че не могат да настанят работещи родители, които се осигуряват на светло децата си в държавните детски градини.
Така е, и аз знам много добре този проблем. Ето защо ние не сме престанали да строим. Други въпрос е, че нашия град става все по-привлекателен и все повече млади хора идват тук, създават своите семейства и раждат своите деца, и ние трябва да отговорим на тези потребности. Така че това е нашата първа задача – осигуряване на места за всички деца от 3 годишна възраст. Започнахме и специална програма
от 3 годишна възраст, не за яслените.
Това е образователният етап.
Яслите?
Също работим, там е, казах, че едното е приоритет. Яслената възраст е важна, това дава възможност на родителите да бъдат активни, да работят и да градят плановете в своя живот.
Да, не си представете една майка, която е ползвала цялото си майчинство. Втората година тя е на минимална работна заплата. И ако трябва да тръгне на работа и няма място в държавна детска градина, трябва да настани детето си в частна детска градина.
Така, за това ви казвам, не сме престанали да строим и продължаваме да строим, и каквото е нужно за разширяване на яслените групи, го правим. Приоритет е образователната система, която европейската практика, европейските норми считат, че е от 3 годишна възраст, но заедно с това развиваме яслените групи.
Добре, ви кажете обаче нещо друго. Кога ще чуем програмата на госпожа Фандъкова?
Много скоро. Много скоро. Това е с началото на кампанията, с влизането в политическата кампания. Знаете, по закон на това 27. Означава 27-ми, точно така.
Кога ще я представим? На 27-ми?
Така че госпожа Фандъкова в първите дни ще направи своето представение и вие ще имате покана, за да чуете.
Исках да изтръгна новина.
Разбирам. Разбирам, но...
Няма още дата ли?
Това ще го решим много скоро и ще бъде обявено.
Листата ли общинските съветници, тя трябва да бъде регистрирана до 24?
Утре регистрираме листата.
Колко?
В 12 часа.
Дигнете завеста, ако не си имена. Какъв е процента на новите в тази листа на избираеми места?
Зависи какво считате под избираеми места, защото
колко
ние се борим
в момента?
30.
30,
ние
за колко се борите?
Заборим се за това присъствие в общинския съвет.
За 30 се борите, не за
31, разбира се. Но,
ние моля, имате, вие сте 30 в момента.
Ние се борим за 31. Ние сме
само
30
за 31.
Това е, разбира се, амбициозна задача, която сме си поставили.
Okay. Колко са в тези 31 новите пропорционално?
Мисля, че близо една трета са новите общински съветници. Колегите, които приеха поканата на госпожа Фандъкова. Както винаги в...
Може ли да кажете някой име? Има ли е тайна до утре?
Това, което госпожа Фандъкова вече направи и представи, нека да запазим нейно право да представи останалите.
А утре ще дойдете да се представят и те?
Не, утре ще регистрираме листата, както обикновено правим това. Е ръководството на град София, на политическа партия ГЕРБ. Но ще имаме специално представяне на новите общински съветници.
Онези, които играха доста голяма роля в столичния общински съвет дълги години, поне най-малко три имена се въртят в публичното пространство. Орлин Алексиев, Орлин Иванов, Андрей Иванов. Те?
Какво те?
В листата ли са?
Не, не са в листата.
И
кмета Фандъкова го обяви това.
Нещото имаше така различни посоки за Андрей Иванов, поне четох, че не е сигурно.
Това, което аз знам...
Окей, може би аз не знам нещо. Сам,
да.
Така. Вие на кое място сте? На второ след Фандъкова?
Не.
А кой е втория?
Това е
Елен Гирджик?
Един много силен авторитет в нашето общество. Един безспорен инвазивен кардиолог.
Тя го обяви он си,
да? Да.
Така. Какво ще правите с Майя Манолова?
Ние?
Да, на дебат ще се явява ли госпожа Фандъкова?
Естествено, госпожа Фандъкова ще се яви на всички дебати от уважение към всички граждани, които стоят зад съответните кандидатури. За мен
вие, вие сте ръководител на предизборния щаб.
Да.
Отправям ви официална покана.
Добре ви.
Да направим дебат между нея и госпожа Манолова. По канал 3 Радио К2.
Ще го направим, но аз не знам защо трябва само между тях двете, защото има силни кандидати в момента.
Ще да добавя.
Благодаря ви.
Просто първо искам съгласието за това. И при желание на госпожа Манолова, защото разберем, че госпожа Фандъкова е готова да се яви на един по-голям дебат. Да, нали
естествено,
така?
Естествено.
Да покарим Ангел Джамбаски, евентуално Волен Сидоров, ако се кандидатира.
Борислав Игнатов.
Точно така, напомнете ми името. Борислав Игнатов. И ще видим още кой. Значи да повторим ясно. Госпожа Фандъкова е готова да се яви на какъв формат дебат? Кажете го вие.
Да, госпожа Фандъкова винаги е била готова да се явява на такъв формат дебати.
Кажете какво категорично, госпожа Фандъкова в тези избори?
Да, в тези избори ще се яви на тези дебати, защото това е отношение и важно, да, с тези кандидати за кметската позиция в нашия град.
А би ли се явила, ако Манолова иска да са само двете?
Не виждам причина да са само двете на дебат.
Да, сигурно не виждате причина, защото самата Манолова си е отнес нощи, като каза, че не е упълномощава БСП да говори от нейно име и нейната гражданска кандидатура не бива да бъде считана за такава на БСП.
Аз не знам как се случват тези неща и не бих искала да си представям какво е състоянието на колегите от БСП, защото те не издигнаха свой кандидат за кмета. Сега разбираме, че тя не иска тази подкрепа. Днес разбирам, че едно друго движение създава граждански пояс около госпожа Манолова, за да я пази днес. Днес се казва, да, което ще я пази от политическите партии.
Ще я пази.
Това е много...
Какво значи да я пази?
Трябва да я попитаме, но във всеки случай...
Вие ще я заплашвате?
Не, аз се питам всички лидери на политически партии, които я подкрепиха, каква е тяхната позиция.
А това с нейно съгласие или те са по само инициатива?
Не съм, трябва да я попитаме, но и тази като
ще съобщение. Ще я пази, така ли?
Явно ще я пазят някак. Знаете ли,
това
са опасните неща, защото аз се опитам да си представя какво става след 27 октомври.
Не, преди 27 да ви питам.
Ама е много важно, защото управлението в града е много отговорен процес.
Аз ще да ви питам ясно, преди това. Считате ли, че ще спечели госпожа Фандъкова, задавам ви много остър въпрос, на първи тур?
За мен е важен крайният резултат.
Добре. Второто, което и аз искам да питам, и вие го започнахте, и съм питала и Майя Манолова, и Ангел Джамбаски го питах вчера. Каква приемственост би имал евентуално, ако някой от тях стане кмет? Защото вие искате да кажете какво?
Искам да кажа, че Столична община и въобще градовете се управляват от политически орган, който одобрява или отхвърля решенията и предложенията на кметовете. И когато няма и ясна отговорност, коя е политическата сила, която стои зад съответния кмет, тогава идва времето на задколисието. И това е много опасно.
Ще видим. Кална ли ще бъде?
Тя е вече доста ожесточена.
Как ще озонирате? Госпожа Фандъкова, гледам, че се явява често с бели ризи. Това е някакси като,
като вопъл на дрес-кода. Да, защото е човек, който знае, който разбира от работата си, който не е популист, човек, който има еволюционните идеи за града, човека, който е прагматик и човека, който е почтен.
Но силна ли е все пак Мая Манолова? За нея също може да се кажат подобни неща.
Аз не бих искал да давам оценка на другите кандидати, така че госпожа Манолова, според мен е важно, когато се подготви и прави изявленията, да не подвеждат гражданите в нашия...
Да, не искам да влизам в конкретиката и на вчерашните спорове, и на предонзи денщините. Мисля, че ги изяснихте достатъчно добре. Аз самата зададох доста въпроси и на госпожа Манолова, и на госпожа Фандъкова, и мисля, че така ще се работи. Аз лично ще продължа да питам и ще търся отговорите.
Точно така.
Желая ви успех, само издайте тайната вие на кое място сте.
Не знам дали
имам, за себе си
не
да
знам дали имам право да говоря за тези неща, нека да излезе официално.
Още веднъж ще сте рожден ден, да не си
благодаря
забравите
ви.
Подаръците.
Благодаря ви. Най-вече в случай. Благодаря ви.
И една тениска трябва да ви връча на клуба и да ви пожелая да сте убедители с тази тениска.
Благодаря ви.
Всичко хубаво.
Добър ден и още веднъж.
Разговарахме за подемата сърцето на София, сърцето на България, с пулса на ГЕРБ или на БСП ще тупти. Малина Едрева, председател на ГЕРБ в Столичния общински съвет, кратка рекламна пауза и за БСП на изборите във Варна и Сандански, са законни или незаконни кандидати за власт.